Пасля цырымоніі прывітання ў аэрапорце сталіцы Беніна картэж са святым айцом накіраваўся ў размешчаны каля 12 кіламетраў ад яго катэдральны касцёл Маці Божай Міласэрнасці, дзе папу чакалі вернікі сталіцы Беніна. Набажэнства, якое ўзначаліў пантыфік, пачалося ўрачыстым гімнам «Тэдэум, цябе, Божа, праслаўляем» і прывітаннем, якое скіраваў да святога айца арцыбіскуп Катану Антуан Ганье. Затым са сваімі словамі да сабраных звярнуўся Бенедыкт XVI. Святы Айцец падкрэсліў важнасць Божай міласэрнасці ў жыцці кожнага верніка.
Alors, que nous louons Dieu pour les merveilles dont il ne cesse de combler l'humanité, je vous invite à méditer un instant sur sa miséricorde infinie.
У той час, як мы праслаўляем Пана за цуды, якія безупынна дае чалавецтву, запрашаю вас на момант паразважаць аб яго бясконцай міласэрнасці. Гэта катэдра – уласцівае месца для такіх разважанняў. Гісторыя збаўлення, кульмінацыяй якой з'яўляецца ўцелаўленне Езуса, знаходзіць сваю поўню ў пасхальнай таямніцы. Яна з'яўляецца выдатным адкрыццём Божай міласэрнасці. У сыне стаў бачны міласэрны айцец, які заўсёды верны свайму айцоўству, здольны пахіліцца над кожным блудным сынам, над кожнай чалавечай галечай і перш за ўсё над кожнай маральнай галечай грахом. Божая міласэрнасць – гэта не проста прабачэнне нашых грахоў, яна заключаецца ў факце, што Бог, наш Пан, вядзе нас часта з болем, гаротай і страхамі на шляху праўды і святла, бо не хоча нас згубіць. Гэта падвойная праява Божай міласэрнасці сведчыць аб тым, наколькі Бог верны запавету, які быў заключаны з кожным хрысціянінам падчас сакраменту хросту. Перачытваючы гісторыю кожнага чалавека і евангелізацыі нашых краін, мы можам разам з псальмістам сказаць «Буду навекі славіць праўду Пана».
Nous pouvons dire à la suite du psalmiste « Je chanterai sans fin les miséricordes du Seigneur ».
Пантыфік звярнуў увагу на ролю, якую адыгрывае Найсвяцейшая Панна Марыя ў плане збаўлення.
«Passons-nous à l'appel de Dieu et à contribuer à la manifestation de l'amour divin parmi les hommes. En ce sens, elle est mère de miséricorde».
Праз сваё «так» на заклік Панна Марыя ўнесла ўклад у праяўленне Божай любові паміж людзьмі. У гэтым сэнсе яна з'яўляецца маці міласэрнасці для ўдзелу ў місіі свайго сына, атрымала прывілей дапамагаць нам заўсёды і ўсюды. Яна праз сваё разнастайнае заступніцтва няспынна выпрошвае для нас дары вечнага збаўлення. Дзякуючы сваёй мацярынскай любові, яна апякуецца братамі свайго сына, якія яшчэ пілігрымуюць у працы і небяспеках, пакуль не будуць прыведзены да айчыны шчасця. Пад аховай яе міласэрнасці параненыя сэрцы аздараўляюцца, дзеянне д'ябла знішчаецца і ворагі мірацца паміж сабой. У Марыі маем не толькі ўзор дасканаласці, але таксама дапамогу ў наладжванні адносін з Панам і нашымі братамі і сёстрамі. На заканчэнне сваіх разважанняў святы айцец прамовіў адмысловую малітву за афрыканскі народ, давяраючы яго Божай міласэрнасці. Пасля заканчэння набажэнства ў сталічнай катэдры святы айцец накіраваўся ў будынак апостальскай нунцыятуры ў Беніне, якая стане яго рэзідэнцыяй падчас візіту ў краіну.